Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe
na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano Februari 24 mwaka nao ni wa 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu tunakuarifu kuwa wataalamu wa masuala ya maji safi na taka kutoka mataifa ya Afrika Mashariki wanakutana jijini Nairobi, Kenya, kutafuta njia za kuboresha huduma za maji kwenye maeneo yao.
Hili tatizo la maji hapa limekuwa siku nyingi sana. Ni miaka nenda, miaka rudi tunapimiwa maji. Na hata kama maji yametoka, kwa nini tupimiwe?
Na katika taarifa nyingine tunakuarifu kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ahidi kuleta usalama nchini Kongo.
Na alisema yeye pamoja na government ya Kongo watafaa juu chini ili ukosefu wa usalama uweze kumalizika, amani ya kudumu ikae katika jimbo hili la Kivu ya Kaskazini.
Ni vidokezo tu vya habari zetu tulizokuandalia siku ya leo katika Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Matangazo yetu unaweza kuyafuatilia pia katika mtandao wa tovuti, anwani www.voaswahili.com. Kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Rais Barack Obama ameapa kufunga jela la Guantanamo Bay lililoko Cuba kama alivyoahidi miaka minane iliyopita wakati akiwania urais wa Marekani kwa mara ya kwanza. Hata hivyo, uongozi wa chama cha Republican kwenye baraza la wawakilishi la Senate wamepinga mpango huo wakisema ni hatari na usio sahihi. Senator Republican aliyekuwa akiwania urais wakati mmoja, John McCain, amekuwa akiunga mkono pendekezo la kufungwa kwa jela hilo kutoka kwa Rais Barack Obama, kuwepo kwake akisema kwamba kuwepo kwake ni kinyume na maadili ya Marekani. McCain, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya huduma za kiusalama kwenye baraza la Senate, amesema kamati yake itafanya kikao cha kutathmini pendekezo la rais, ingawa pia alikosoa mpango huo. Katika juhudi za kuzuia rais kufunga jela la Guantanamo, baraza la Congress limekuwa likipitisha sheria za kuzuia kuhamishwa kwa wafungwa kutoka Cuba na kuletwa Marekani tangu mwaka wa 2011. Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza amehakikishia mwenzake wa Tanzania Daktari John Magufuli kuwa hali nchini mwake ni shwari na kwamba amepokea ugeni mkubwa wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon, huku akitarajia kupokea marais watano kutoka nchi za Umoja wa Afrika mwishoni wa juma hili. Ujumbe huo umewasilishwa na mjumbe maalum ambaye pia ni waziri wa Afrika Mashariki kutoka Burundi, Leontina Nzeyimana, mapema leo kwenye ikulu ya Dar es Salaam. Nzeyimana pia ameelezea kuwa Burundi ipo tayari kuchukua nafasi ya ukatibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki baada ya Rwanda kwa mujibu wa mkataba wa umoja huo. Na mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania, TCRA, imesisitiza kwamba simu zote bandia nchini humo zitafutwa katika soko la simu nchini na kuzimwa ifikapo Juni 17 mwaka huu. Mwandishi wetu Dina Chahali ana maelezo zaidi kutoka Dar es Salaam.
Mitaani, wauzaji wengi wa simu za mkononi wamedai kuumizwa kibiashara kutokana na agizo hilo la TCRA la kuzima simu bandia ifikapo Juni 17 mwaka huu.
Serikali inaweza kusema haijajipanga kabisa kabisa. Sisi hapa tunauza simu original, sio sote wanauza simu copy. Sisi tunauza simu original, lakini mtu sasa hivi si biashara imekuwa ngumu, ngumu, ngumu ya ajabu. Mtu anakuja na kupasua kichwa masaa 6. Anataka kuhakikisha simu hii ni original kwa kuchukua serial number akaituma kwenye namba ile ambayo TCRA wametoa, ile 150090. Ile inachukua muda, haijajua mimi simu ni 700, ni simu original, nimetuma hiyo namba toka jana. Hii simu mpaka Samsung ukiipeleka ina vidhibitisho vyote, hii hapa hii. Lakini ukiituma hiyo namba TCRA, message hii hapa, naweza kukuonesha baadaye. Hapa mpaka sasa hivi sijapata jawabu.
TCRA imeanza kusambaza ujumbe mfupi wa maneno kwa watumiaji wa simu za mkononi hapa nchini kusisitiza juu ya kusitishwa matumizi hayo ya simu bandia, jambo lilozua taharuki maeneo mengi hapa nchini. Kwa jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Afisa wa ngazi ya juu wa Uturuki amesema Ankara inatathmini kufunga kituo cha ndege cha Incirlik kinachotumiwa na Marekani kurushia ndege za kivita na muungano zinazofanya mashambulizi dhidi ya magaidi. Mshauri mkuu wa rais Tayyip Erdogan, Selef Malkok, ameambia gazeti la Bugun kwamba nchi yake itachukua hatua hiyo iwapo Marekani haitabadili msimamo wake dhidi ya Wakurdi. Lakini mchambuzi amesema kuwa hatua kama hiyo huenda ikaharibu zaidi uhusiano wa kidiplomasia ambao tayari unayumbayumba. Hatua hiyo pia itaathiri juhudi za Magharibi na Uturuki za kupambana na Islamic State, kwa kuwa ni vigumu kwa Marekani kupata kituo kingine kilicho karibu cha kurushia ndege. Aliyekuwa wakati mmoja balozi wa Marekani huko Ankara, Robert Pearson, ameambia VOA kuwa hatua ya kufungwa kwa kituo hicho cha Incirlik na Uturuki kutapelekea athari kubwa. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International linasema hali ya haki za binadamu ulimwenguni zimeendelea kuzorota baada ya mashirika yaliyobuniwa kulinda haki hizo kukandamizwa na serikali. Kwenye ripoti ya kila mwaka iliyotolewa leo, watafiti wameangazia hali nchini Syria kama iliyo mbaya zaidi, hasa kwa wakimbizi. Mratibu wa tawi linaloshughulikia ghasia la Amnesty, Tirana Hassan, amesema Russia na Syria wanalenga raia na maeneo yao na kwamba kwa hakika huo ni uhalifu wa kivita. Hassan katika siku ya hivi karibuni alitembelea mpaka wa Uturuki na Syria wa Kilis, ambapo wakimbizi wapya 1,058 walikoseshwa makazi na wamekusanyika wakiongoja kuingia Uturuki ingawa Ankara imefunga mpaka huo. Katibu mkuu wa Amnesty International, Salil Shetty, amesema ingawa Syria ndio inaongoza kwenye mizozo ulimwenguni, hali ya ukosefu wa haki za kibinadamu imeendelea kushuhudiwa katika sehemu nyingine. Wajumbe wa Marekani wameeleza wasiwasi wao kuhusu nia ya dhati ya Russia ya kuheshimu mkataba mpya wa kusitisha mapigano nchini Syria, ikiwa ni juhudi ya kuleta mpito wa kisiasa nchini humo. Kwenye kikao cha Jumanne cha kutathmini bajeti ya Wizara ya Mambo ya Nje, wajumbe hao waliomba hakikisho kutoka kwa Waziri wa Mambo ya Nje ya Marekani John Kerry kuwa Russia ingesitisha mashambulizi ya anga nchini Syria ambayo yamekuwa yakilenga wapinzani wa serikali wala sio magaidi. Senator John Barrasso aliyeko kwenye kamati ya uhusiano wa kimataifa amesema Rais Vladimir Putin wa Russia anajaribu kubadili mfumo wa mashambulizi ili kulinda utawala wa Assad na kumaliza upinzani. Barrasso ameongeza kuwa Russia imekuwa ikivunja ahadi zake mara kwa mara na akataka kujua kutoka kwa Kerry ni hatua zipi Marekani itachukua dhidi ya Russia iwapo itakiuka ahadi hizo. Kerry kwa upande wake amesema kuna mazungumzo yanayoendelea hivi sasa kuhusu hatua itakayochukuliwa iwapo hilo halitatokea. Wataalam wa masuala ya teknolojia wameanza kuongeza sauti yao kuhusu mvutano kati ya kampuni ya Apple na serikali ya Marekani, huku mwanzilishi wa Microsoft Bill Gates akitofautiana nao. Wakati wakurugenzi wengi wakimuunga mkono mkuu wa Apple Tim Cook, Bill Gates ametoa maoni tofauti Jumanne. Katika mahojiano na jarida la The Financial Times, Gates ametofautiana na Cook kwamba kubuni software itakayoweza kutoa taarifa kwenye simu ya mmoja wa washukiwa wa mauaji ya San Bernardino, California, kutafungua njia ya kutoa taarifa binafsi kutoka kwenye simu zingine za Apple. Amesema kuwa serikali inachouliza ni kutolewa taarifa kutoka ndani ya simu hiyo moja tu ya mshukiwa huyo. Matamshi yake yanatofautiana na viongozi wengine katika mitandao, wakiwemo mkurugenzi mkuu wa Google Sundar Pichai pamoja na yule wa Facebook Mark Zuckerberg, ambao wameunga mkono msimamo wa Apple.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka VOA hapa Washington DC. Mwenyekiti wa zamani wa chama tawala cha Burundi SNDD Hussein Rajabu amepongeza juhudi za katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon za kumsihi Rais Pierre Nkurunziza kuzungumza na upinzani. Mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na Hussein Rajabu, naye anasema
mazungumzo ni kwamba kwa kweli yanapaswa kufanyika. Ndio bado Nkurunziza nakubali shingo upande, kwa sababu kama mnavyofahamu leo anakubali haya, kesho anapinga, na anakuwa hana aibu ya kupinga yale aliyokuwa amekubali. Lakini sasa Ban Ki-moon aliweza kupiga hatua kwa kuweza kuwapa upande wa upinzani na upande wa serikali ujumbe wa pamoja, na ujumbe huo ni kutaka pande zote mbili ziweze kuridhia mazungumzo bila kuweka vikwazo vyovyote. Na kwa hayo tunaona kwamba haya yataweza kutoa changamoto na ujumbe utakaofuatia. Itakumbuka kwamba hapo kesho Mheshimiwa Jacob Zuma, ambaye pia ana uzoefu wa masuala ya usuluhishi kama haya na anakitambua fika chama cha CNDD-FDD na vyama mbalimbali na hasa ule mkataba, kwa kweli tunaona kwamba Pierre Nkurunziza atakuwa hana uwanja mwingine wa kuweza kufanya michezo yake kama aliyokuwa akifanya awali.
Unafikiri ni kitu gani kilichobadilika mpaka hivi sasa unaweza kuamini kwamba mazungumzo hayana budi kufanyika?
Kitu ambacho kilibadilika kwenye nyoyo ya Pierre Nkurunziza, hakuna kitu hata kimoja kimebadilika, isipokuwa ni hii presha za kimataifa, ni hizi presha za kimataifa na msimamo wa upinzani, wa wapinzani ambao hatutetereki kwa hilo, kwa kuona kwamba hala kuli hali lazima hiyo njia ya mazungumzo isimamishe jangwa la damu linalomwagika nchini Burundi.
Na unafikiri namna gani mazungumzo yataweza kufanyika? Itabidi kufuata makubaliano yaliyofikiwa ya Arusha na Jumuiya ya Afrika Mashariki, au inabidi pawe utaratibu mpya?
Inabidi kufuata mkataba wa Arusha, kwa sababu Pierre Nkurunziza anauelezea kinyume na anafanya hilo kusudi. Alifikiri kwamba yale aliyoyafanya tangu mwaka wa 2007 kutimua wabunge bungeni, kuweza kusambaratisha vyama huku jamii ya kimataifa likishangilia, aliwaza kwamba na hivi itakuwa hivyo. Lakini tunaweza kusema kwamba wote wamesimama kibeke, lazima aweze kukusalimu amri. Hapa sasa itatokana na matunda yatakayotokana na mazungumzo.
Ni mwenyekiti wa zamani wa chama tawala SNDD Hussein Rajabu huko Burundi akizungumza na Sauti Amerika. Wakati huo huo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa jana ametembelea mashariki mwa Kongo ambako amekutana na wakimbizi eneo la Masisi, kijiji cha Kichanga kaskazini magharibi mwa mji wa Gama huko Kivu Kaskazini. Katika eneo hilo wakimbizi waliomba Umoja wa Mataifa wasaidie kupata amani ili warudi kwenye vijiji vyao, kwani wamechoshwa na maisha ya ukimbizi. Austeri Malivika anaripoti kutoka Goma.
Ifahamike kwamba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amewasili hapa katika mji wa Goma kutoka katika inji ya Bujumbura Burundi, na baadaye kuelekea katika maeneo la Kichanga ambako alikutana na baadhi ya wakimbizi waliomuomba asaidiane na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuhakikisha usalama wa wananchi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ili warudi kwenye vijiji vyao. Ban Ki-moon alielezea kwamba mwenyewe ameshakuwa mkimbizi na amesikia malalamiko hayo. Kwa hiyo atakutana na Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili Umoja wa Mataifa uendeshe operesheni za kijeshi katika umoja. Julian Paluku ni gavana wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini.
Kwa sababu yeye mwenyewe katika maongezi aliyokuwa na wakimbizi pale Kichanga amesema katika vita ya Korea mwaka 1953 alikuwa bado ni mtoto mchanga, karibu miaka 6, na yeye pia alikuwa mkimbizi ameingia kwenye kampi. Ndio maana amekuja kuwaomboleza wale wanaokuwa katika makampi, kwa sababu hali ambayo wanakuwa nayo ndani leo ni ile ambayo yeye amepita ndani miaka karibu 60 iliyopita. Na aliweza kuelezea kwamba sasa yeye leo ni mkubwa wa Umoja wa Mataifa, na wao wana matumaini ya kwamba kesho wanaweza kuwa pia wakubwa wa Umoja Mataifa, wanaweza kuwa magavana, wanaweza kuwa maraisi, wasife moyo hata kama shida zingali nyingi katika kempi ambapo wanakaa. Na alisema yeye pamoja na government ya Kongo watafaa juu chini ili ukosefu wa usalama uweze kumalizika, amani ya kudumu ikae katika jimbo hili la Kivu Kaskazini.
Upande mwingine nilizungumza naye Celeste Sibomana, mwananchi hapa mashariki mwa Kongo.
Sisi kama wananchi tunapendelea kusudi amani uweze kurudi. Unajua kumekuwa vikundi mbalimbali vya wanamgambo, na hivyo vikundi itabidi viweze kuisha katika jimbo letu kusudi usalama uweze kurudi, wakaaji waweze kufanya kazi zao, wakimbizi waweze kurudia katika vijiji vyao. Kwani huko vijijini wataweza kuishi vizuri kushinda jinsi wanaishi katika kambi. Unajua wameishi katika hali isiyokuwa nzuri, watapokea misaada isiyokuwa ya kuwatolea ama kuwapatia nguvu ya kusudi waweze kuishi. Watoto hawaende shuleni na hiyo imekuwa shida. Ban Ki-moon yeye mwenyewe amesema ya kuwa aliweza kuishi katika kambi lakini amesikitishwa na kuona hali kama hiyo. Hivi tunashukuru na tunajua ya kuwa yeye mwenyewe ataweza kuzungumza na Rais Joseph Kabila kusudi waweze kutia nguvu tena na waweze kugusa chini juu, na kusudi usalama uweze kurudi na wakimbizi hao waweze kurudi katika vijiji vyao na waweze kukomesha vikundi hivi vya wanamgambo.
Ifahamike kwamba Umoja wa Mataifa umekuwa na kikosi kikubwa hapa mashariki mwa inji, na huku wananchi wakijiuliza kwa nini kimeshashindwa kutokomeza makundi haya ya wapiganaji. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Baada ya muda mfupi ujao tutaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Shirika la kimataifa la wahamiaji IOM limeripoti kuwa zaidi ya wakimbizi 140 na wahamiaji wamepoteza maisha yao wakifanya safari hatari mwaka huu. Kiwango sawa na hicho kilirekodiwa mwaka uliopita wakati kama huu. IOM imesema kuwa njia ya mashariki mwa Mediterranean kati ya Uturuki na Ugiriki ingali hatari zaidi na imesababisha vifo 321. Katika taarifa tofauti, shirika hilo la Umoja wa Mataifa linasema kuwa limewahoji zaidi ya wakimbizi 400 kutoka Syria na Afghanistan pamoja na watafuta hifadhi waliofika kwenye visiwa tofauti vya Ugiriki. Msemaji wa shirika hilo la UNHCR Karin De Grugel anasema kuwa utafiti umeonyesha kuwa 85% ya wakimbizi kutoka Syria walikoseshwa makazi wakiwa wangali nchini mwao kabla ya kuanza safari ya Ugiriki.
Naam msikilizaji, na wataalamu wa masuala ya maji kutoka takriban mataifa 40 ya bara la Afrika wanakutana jijini Nairobi kujadili upatikanaji wa maji safi na pia kushughulikia maji taka. Wataalamu hao wanakutana kwa kipindi cha siku 4 kuangazia masuala mbalimbali kuhusu maji na jinsi ya kuhakikisha umma katika mataifa ya bara la Afrika yanahifadhi vyanzo vya maji na pia kukidhi mahitaji yao. Liberta Dede ana taarifa zaidi.
Wataalamu hao 1500 wanajadili jinsi ya kushirikiana na sekta ya kibinafsi na mashirika mbalimbali katika kushughulikia swala zima la maji na pia jinsi ya kushughulikia maji taka. Pia wanajadili jinsi ya kuimarisha vyanzo vya maji ili kuweza kukimu mahitaji ya idadi kubwa ya watu inayozidi kuongezeka. Kulingana na takwimu, vyanzo vya maji nchini Kenya na mataifa mengine yaliyo chini ya jangwa la Sahara vinaendelea kudidimia kwa kiwango kikubwa na lazima juhudi kuwekwa kushughulikia swala hilo. Akifungua rasmi kongamano hilo la siku 4, rais wa taifa la Kenya Uhuru Kenyatta amesema kuwa mataifa ya Afrika yanakabiliwa na changamoto kubwa ya kuwapa wananchi wao maji safi, swala lilochangia maradhi mbalimbali yanayotokana na maji.
There is great need and we must work even harder if we are to achieve the sustainable clean access to water.
Hapa Uhuru anasema kuwa kuna hitaji kubwa la kufanya juhudi zaidi ikiwa tunalenga kuwapa watu wetu maji safi ya kutumia. na tunahitaji juhudi zaidi kushinikiza ajenda hii katika bara letu na hata pia duniani kote kusimamia masuala ya maji, kwani idadi ya watu inazidi kuongezeka. Kando na hayo, amesema kuwa 80% ya taifa la Kenya iko katika eneo kame na ni 56% pekee ya Wakenya wanaopata maji safi, huku 70% wakiwa na huduma bora za mabomba ya maji taka. Miongoni mwa miji ambayo inakabiliwa na tatizo la ukosefu wa maji ya kutosha na pia huduma duni ya mabomba ya maji taka ni pamoja na jiji kuu Nairobi na Mombasa. Haya yanajiri huku wakazi wa pwani wakilalamikia ukosefu wa maji ya kutosha tangia mwaka 2016 uanze, pamoja na ukosefu wa kituo cha kushughulikia maji taka. Wakazi wa pwani wanadhamiria kuwa mkutano huu utabuni sera zitakazokabiliana na tatizo hilo la maji.
Hili tatizo la maji hapa limekuwa siku nyingi sana. Ni miaka nenda, miaka rudi tunapimiwa maji. Na hata kama maji yametoka, kwa nini tupimiwe? Hilo kongamano wakishamaliza waje watueleze sisi watu wa huku chini.
Huduma ya maji hapa pwani ni mbaya. Actually ni mbaya kabisa.
Shida ni tunaweza sema ni poor planning ya serikali tangu miaka ya zamani, kwa sababu ukiona zile reserve tank tuko nazo ni zile zilizokuwa na mkoloni. Hii mambo ya kongamano haitaleta suluhu zaidi, kwa sababu shida ya maji nitakana itatuliwe kipractical.
Waziri wa masuala ya maji na kilimo cha unyunyuziaji maji Eugene Wamalwa amesema serikali ya Kenya imekuwa ikiongeza mgao wa fedha zinazotengewa masuala ya maji kutoka dola milioni 5 hadi dola milioni 450 katika kipindi cha miaka 10 iliyopita. Wamalwa anasema kuwa hatua hii inalenga kukabiliana na umaskini na kwamba kongamano kama hilo linaongeza matumaini kwa mataifa husika kubuni mbinu za pamoja kuwashughulikia wananchi. Liberty Adede, Sauti America, Mombasa.
Serikali ya Rwanda imesema ni lazima wakimbizi wa Burundi walioko nchini kwake waondoke kwenda kwenye nchi ya tatu ambayo inatafutwa. Rwanda inasema inachukua uamuzi huo kutokana na Burundi kuendelea kuilaumu nchi hiyo kuwapa silaha wapiganaji wanaohatarisha usalama wa Burundi, hali inayochafua sura ya Rwanda. Silvanus Karimera anatuarifu zaidi.
Awali serikali ya Rwanda ilitangaza uamuzi huo wiki iliyopita, lakini sasa imekuwa wazi kwa wakimbizi hao. Waziri anayehusika na masuala ya wakimbizi Serafine Mukantabana amefanya wakimbizi hao kwenye kambi ya wakimbizi ya Mahama iliyoko mashariki mwa Rwanda, akasema uamuzi wa serikali ya Rwanda kuondoa wakimbizi hao nchini Rwanda kwenda katika nchi nyingine ni uamuzi usiobadilika. Serikali ya Rwanda imekwisha toa tangazo kuhusu kuwahamisha ninyi wakimbizi kwenda nchi nyingine. Uamuzi huu unatokana na ukweli kwamba tatizo lenu la ukimbizi limewafanya baadhi ya watu kulifanya swala la ukimbizi kuwa la kisiasa na kuchafua sura yetu. Haya ni mambo yanayohatarisha ninyi wakimbizi, lakini pia usalama wa nchi yetu. Kwa upande wake, shirika la kutetea haki za wakimbizi UNHCR limesema kwamba kwa sasa itakuwa vigumu kuhamisha wakimbizi hao, kwa sababu zoezi hili litategemea mazungumzo na makubaliano baina ya shirika hili, serikali ya Rwanda na nchi zitakazokubali kuwapokea wakimbizi hao. Huyo ni Azam Musaber, mwakilishi mkazi wa shirika la wakimbizi wa UNHCR nchini Rwanda.
This is a very very
mchakato mrefu sana. Utategemea mahitaji mbalimbali na vigezo vingi ambavyo si lazima kuvitaja hapa. Lakini ni lazima mjue tu kwamba mchakato huu ni mrefu. Kwa upande wa wakimbizi wa Burundi ambao wamekuwa Rwanda kwa muda wa mwaka mmoja sasa, wanasema kamwe wasingependa kurejeshwa nchini Burundi kutokana na usalama wao. Wamesema pia kwamba kuhamishiwa kwenye nchi nyingine jirani na Burundi itakuwa hatari kwao, kwa sababu wapiganaji wa Imbonera kule ambao wanawatumwa kuendesha mauaji huko Burundi bado kutakuwa na uwezekano wa kuwafuata na kuhatarisha usalama wao.
Kuko leta y'u Burundi ntabwo twebwe ikitwemera.
Serikali ya Burundi kwa sasa sisi haitukubali tena, na hizi propaganda wanazoendesha dhidi ya Rwanda, wanataka Rwanda itufukuze turudi Burundi au tuhangaike, kwa sababu serikali yetu ya Burundi haitukubali. Burundi imepaza sauti mara kwa mara kwamba Rwanda imewatumia wakimbizi wa Burundi walioko hapa na kuwapa mafunzo kwa ajili ya kuhatarisha usalama wa Burundi. Rwanda imekuwa ikikanusha hilo vikali, ikisema machafuko ya Burundi yanasababishwa na Warundi wenyewe na suluhu lake litatafutiwa na Warundi wenyewe. Silvanos Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Basi leo katika jukwaa la vijana, mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na Vincent Muhozi, mmoja wa vijana wafanyabiashara nchini Uganda kule katika jiji la Kampala, juu ya hali ya vijana baada ya uchaguzi na nafasi yao katika nchi hiyo. Hebu tupate maneno.
Miaka hiyo tulikuwa na Rais Museveni, lakini sisi vijana tumeona mafanyikano hapa na hapo kwa mjini hapa Kampala, lakini wametuacha pale sisi nga vijana, hauko kazi kwa vijana. Tulikuwa tunataka kubadilisha rais kwa matumaini tukue na change kwa government, lakini effort zetu zilitupa tu kwa sababu sisi nga vijana rais tulichagua aliibiwa. Kwa nini nimesema aliibiwa? Hapa Kampala ballot boxes zilichelewa, tulikuwa na violence, tulikuwa na tight security, intimidation ilikuwa mingi sana. Lakini
sasa pengine labda kwa upande wa vijana, pengine mlivyoona hakuna mabadiliko, mmeona kuna vitisho vya kuwepo askari. Je, unafikiri hii imewavunja moyo na hatua nzima ya uchaguzi, au umeipokeaje wewe binafsi?
Mimi nga Vincent na vijana wenzo wangu, haya mafanyikano ya uchaguzi umefunja moyo wetu sana, kwa sababu mambo hayajabadilika, lakini tutaendelea tu. Hakuna chintu chote tutaweza kufanya tu.
Sasa kwa upande wa nafasi ya kijana hapa Uganda kuingia kwenye kugombea, kwa mfano uchaguzi wa rais, bunge, meya, serikali za mitaa, nafasi unaionaje? Vijana wa Kampala wanahamasika kugombea na wamejitokeza kugombea, au umeionaje hiyo?
Vijana kwa Kampala tuko na viti vya viongozi kama councilors, tuko na member of parliament wa youth, tuko na kila mkoa wa Uganda. Tuko na central, tuko na eastern, tuko na western, tuko na northern. Lakini naomba Mungu akitusaidia tuongezewe viti kwa parliament, kwa local councils, tuwe na mani mengi kusaidia kupeleka sauti zetu.
Na kwa sababu umetaja nafasi inahitajika zaidi, vijana wengi nimekutana nao wanaendesha bodaboda, na kiuchumi, ajira, elimu kwenye vyuo, wewe unaonaje? Kama Kerere ilikuwa moja ya university kubwa sana ikiongoza Afrika Mashariki, lakini sasa hivi sio hivyo tena. Sasa je, hii nafasi ya ajira, biashara kwa vijana unaionaje? Ipo au vijana wanaathirika, au unaonaje hali ya vijana kwa upande huo?
Umesema ukweli, Makerere ilikuwa university nzuri sana miaka ya nyuma, lakini miaka hii serikali haipatie pesa ya kuendesha institution. Ndiyo maana unaona lectures hawapewi mishahara mizuri, nani teaching staff hawapewi mishahara mizuri.
Na sasa tupate muhtasari wa habari. Rais Barack Obama ameapa kufunga jela la Guantanamo Bay lililoko Cuba kama alivyoahidi miaka 8 iliyopita wakati akiwania urais kwa mara ya kwanza. Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza amehakikisha mwenzake wa Tanzania Daktari John Magufuli kuwa hali nchini mwake ni shwari, kwamba amepokea ugeni mkubwa wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Afisa wa ngazi ya juu wa Uturuki amesema Ankara inatathmini kufunga kituo cha ndege cha Incirlik kinachotumiwa na Marekani kurushia ndege za kivita za muungano zinazofanya mashambulizi dhidi ya magaidi.
Na mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Sikose kujiunga nasi hapo kesho asubuhi kama kawaida, saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wale wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi siku ya leo alikuwa Aida Isa, hapa studio niko na mwenzangu
Harrison Kamau.
Jina langu ni Mary Mgawe na watakieni nyote asubuhi njema.